Добрый вечер. У Минску 22 година, в эфире «Ночная свобода». Выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а гостем нашей программы сегодня будет мастак и поэт, автор концепции и текстов народного альбома Михаил Анимпадыстов. З ним мы, серед іншого, погутрим про подеи вересня 1939 года, коли советские войски вошли на территорию Заходней Беларуси. А в нашем опытании жыхары вёски Гнитюки Подляского воеводства в Польше скажут, что хотели бы яны, каб их вёска после Другой Всесветной войны засталась в складе БССР, як это было после 1939-го.
В колхозе добре жить, один робит, чем лежит.
Я не хотел бы копиться под Белоруссией. Мне в Польше добре.
А вы нам деньги давали, и будет добре.
У блиц-анализе про теперешний стан отношений помеж белорусской и российской уладой, а в досвидах мы погутрим про то, что сегодня может саправды разворушить жыхару целого города. У серии «Верасень с Данчиком» песня «Мой родный кут», а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик сегодня протягне оповед про Олеся Зайцева. Усё гэта да и іншае, после того, как мы расскажем про основные новины дня и за подеями в свете, сочит Сергей Навумчик.
Президент США Барак Обама обвестил про перегляд на меру разместить элементы противоракетной обороны в Европе. Выступающий в Вашингтоне, он поведомил, что США мают намер створить иншую, больше досконалую систему противоракетной обороны, здольную гарантовать безпеку Злученным Штатам и их союзникам. У Кабуле ахвярами теракту сегодня стали 16 человек, свыше 50 людей были поранены. Сирот забитых 6 итальянских войсковцев со складу международных сил. 4 итальянцы поранены, все остальные ахвяры потерпелые – мясцовые жахары. Президент Афганистану Хамид Карзай отхилил обвинувачение в масштабных фальсификациях подчас недавних выборов керовника державы. При этом Карзай закликал расследовать все скарги на махчимые порушения в часе выборчей кампании. У Молдови кандидатом на посаду премьер-министра краины вылучены сегодня лидер либерально-демократичной партии Улад Филат. Отповедный указ подписал выконавца обовязков президента Михай Гимпу одразу после того, как его полномоцтвы подтвердил Конституционный суд Молдовы.
Дякую, Сергей. Сергей Наумчик еще расскажет про международные подеи прикладно про полгодины, а зараз Алена Радкевич с заглядом подеи дня, связанных с Беларусью.
70 гадоў таму, 17 верасня 1939 году, савецкія войскі ўвайшлі ў Заходнюю Беларусь. Гэтая дата лічыцца днём аб'яднання Заходняй і Ўсходняй Беларусі.
Это як ва ўсёй нашай гісторыі савецкага часу. Для адных ёсць што слізкака, для другіх ёсць чаго плакаць. Як кажуць, гэта свята са слязамі на вачах. Сапраўды, ў гэтай савецкай гісторыі ўсё вельмі неадносэнсова. Нельга ні аднаго свята вылічыць, каб не было сказана але.
У горадні адбываецца публіка. Лічны беларуска-польскі круглы стол. Беларускія і польскія гісторыкі і публіцысты абмяркоўваюць, якое месца занялі вераснёўскія падзеі 39-го года ў беларускай гісторыі. Актывісты незарэгістраванага саюзу палякаў усклалі кветкі на магілы тых, хто загінуў пасля верасня 39-го, калі чырвоная армія ўвайшла ў Заходнюю Беларусь.
На пачатку гэтага года секцыя «Мемарыял» звернулася да беларускай грамадскасці абвесціць гэты год, 2009, годам памяці ахвяр 1939 года. Мы разам з вамі і таксама мы схіляем галаву па ахвярах 1939 года.
Еўразвяз пакуль не гатовы да аднаўлення працэсу ратыфікацыі пагаднення пра партнерства і супрацоўніцтва з Беларусью, заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі ў часе свайго візыту ў Вільню. Дамова аб спрашчэнні візавага рэжыму для жыхароў памежжа так і не была падпісаная ў часе сустрэчы беларускага і літоўскага прэм'еру. У глыбокім пераведзены на расійскую мову апошні ў горадзе беларускамоўны садок.
Прыхожу я свой рэдонку, мы переходзім на рэсізу. Садзік чытаецца беларускі, і цяпер вот дзіцей калечаць. Ані на рускам разгаварюю, так мішкі на беларускам. Я говорю, ну как можа быць, а? Ну сейчас уже сказали, я говорю, дякуй, да побачэння. Надо сказаць спасибо, или да свидання. Я говорю, будет говорить, как говорила.
Ад 2010 году Беларусь адмовіцца ад закупак імпартнай сельскагаспадарчай тэхнікі, заявіў намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Іван Бамбіза. 17 верасня споўнілася 50 гадоў грамадскаму дзеячу, публіцысту і пісьменніку Сергею Дубаўцу.
Алена Радкевіч расказвала пра панараму падзеяў дня. 17 верасня 1939 году войскі Чырвонай арміі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Сёння, праз 70 гадоў, меркаванне наконт падзеяў верасня 1939-го супярэчлівае, ад уз'яднання нацыі да гвалтоўнага далучэння земляў. Вуліца 17 верасня ёсць у кожным заходнебеларускім горадзе ці мястэчку, а ці святкуюць сёння ў краіне гэтую дату, высвятляла Інна Студзінская.
Кандыдат гістарычных навук Тацяна Процька на пытанне, ці можна назваць дзень 17 верасня святам, адказала так.
Это як ва ўсёй нашай гісторыі савецкага часу. Для адных ёсць што святкаваць, для другіх ёсць чаго плакаць. Як кажуць, гэта свята са слязамі на вачах. Сапраўды, ў гэтай савецкай гісторыі ўсё вельмі неаднасэнсова. Нельга ні аднаго свята вылічыць, каб не было сказана але.
Улады Берасця летам прынялі рашэнне да 70-годдзя ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР усталяваць у горадзе помнік, які сімвалізуе вызваленчы паход Чырвонай арміі. Быў абвешчаны конкурс, на які паступіла 11 праектаў, ад сацрэалістычных да сюррэалістычных, але сёлета вырашылі помнік не ставіць. Пра іншае мерапрыемства распавядае галоўны ідэолаг берасцейскага гарвыканкаму Алла Старыкевіч.
Сегодня открыта была выставка в мемориальном комплексе Брестской крепости. Она называлась «На перекрестках истории». Накануне по всей Брестской области прошли научно-практические конференции.
И все ж, чего больше стоит за подеями 17 вересня? Позитивного или негативного? Историк Татьяна Протько має копию секретного документа на 152 сторонках, який был накированный у ЦК КПБ и назывался «Доведка об ликвидации контрреволюционных антикоммунистичных повстанских организаций на территориях заходних областей БССР поводле стану на 27 липня 1940 года. На той момент 109 так званых контрреволюційних організацій було ліквідовано. Тетяна Проська протягує.
Для мільйону поляків було сослано. Люди боялися цього долучення, вилічили себе поляками. Під час одної з таких операцій по польській організації військової було розстріляно коля 15 тисяч поляків. Не тільки сослано, а тільки розстріляно.
І тут Тетяна Проська проілюструвала свої слова на конт неоднозначності і суперечливості оцінок, почавши перелік становчих моментів со слова «але».
Але разом з цим територія нашої держави повялічилася. І на сьогоднішній день ми повинні бути вдячні як держава гэтым падзеям, бо безумоўна гэта ўзмацняла Беларусь, сьогоднішнюю Беларусь.
У школьных падручніках дагэтуль гістарычныя падзеі жніўня-верасня 39-го году падаюцца аднабока. На нядаўняй навуковай канферэнцыі доктар гістарычных навук прафесар Эммануіл Йофе сказаў:
«Хоть прошло 70 год, до теперешнего часу отбывается фальсификация истории, замолчивание, говорить полправду. Наши подручники, на великий жаль, только становчие».
Говорил историк Эммануіл Йофе. Вы на хвалях начной свободы. Лидеры 8 молодевых организаций Беларуси с нагоды 70-й годовины вступления Советского Союза в Другую Всесветную войну подписали супольный зворот у будущую без коммунизму. У документе зазначается, что после Другой Всесветной войны нацизм был осужденный, как античеловечая идеология, але этого не было зроблено с иншим инициатором войны, коммунизмом, а в теперешней Беларуси официальная пропаганда вселяк оправдывая коммунизм, пакт Молотова-Риббентропа и отбеливая имя Сталина. Вот что говорит один из авторов этого звороту, лидер правого альянсу Юрась Каретников.
Позиция белорусской улады, якая возводит у культ самые ганебные учинки и самых ганебных особ в выгляде линии Сталина, то, что зараз на Суворовском учении после реконструкции обновили имя Сталина, вы можете это назирать в центре столицы, то, что наши улицы и площадь носят имены кату белорусского народа, то это, конечно, жахливо. То есть можно сказать, что сегодня это может быть не актуально для Беларуси. Я скажу, что навряд ли еще наша нация выпрацевала иммунитет, как эта система, это злочинство не смогли вернуться назад. Тому, безумовно, сегодня нам, как представникам молодевых организаций, варто выказаться и выказаться однозначно, что большевизм и коммунизм повинен пойти в нашей краине по трибунал.
Говорил Юрай Скоретников. Сёння ж увечары ў горадні гісторыкі разважалі над пытаннем верасень 39-га ці трагедыя ўз'яднанай Беларусі. Падзея прыцягнула дзясяткі людзей, якіх цікавіць гэтая тэма, паведамляе Ягор Маёрчык.
Вядучым мерапрыемства быў сябра руху за свабоду гісторык Эдвард Муховскі. У чым была навіна задумы?
Бо дата 17 вересня не перший раз робиться подставой для дискусіїв.
Мероприємство, імпреза буває цікавою тільки тоді, коли нейким чином зробіть так, щоб чоловік не був просто глядачем, а був удільником, тобі ж проз нейкі інтерактивні методи. Ми так само поспробуємо людей включити у гэтую історію, проз нейкі невеликі дії, невеликі рухи головою вліво-вправо сесть, встать. Буде фотопрезентація, міжвоєнна городня, з думки старой шляхетной городни, как мы любим тут казать. Якая всех, и белорусов, и жидов, и поляков, и русских, всех тех, кто жил в этом городе, и мета этого выкликать сентименты по этом городе, и что этот город вступил у другую сусветную войну, минута 1 вересня 39 года. Городенцы, сегодняшние городенцы, они не усведомляют того, что отбылось, а отбылось, город сгубил своих жихаров.
Присутным на імпрезі демонструвалися здымки, на яких бачно, якое життя було у городні у міжвоєнні часи. Після удільники імпрези мали можливість подискутувати, яке місце займає дата 17 вересня у історії Білорусі. Раней переважав проросійський пункт глядження про події 17 вересня. Тепер усе більш польський. Раней говорили, що це був визволенчий поход, подія со знаком плюс. А сьогодні, що це виключно окупація. А ці існує чисто білоруський подихід? Гетеє питання до доктора історичних наук, професора Олеся Смолінчука.
Я б не сказав, що нас домінує варшавський пункт погляду. Варшавський пункт погляду домінує у Польщі. Ось, а в Білорусі ми шукаємо просто подихід, свої власні подиходи. І те, що сьогодні почали казати про совєтську окупацію Західній Білорусі, мені здається, це просто іде процес наближення до тогочасної речаїсності. Бо як можна казати про визволення, коли глядіть на всі ці події з пункту погляду життя, ну, звичайного маленького чоловіка, жихара Західній Білорусі. Тобто можна, коли казати, там подиходить на ці проблеми, з пункту погляду інтересів сьогоднішньої держави, то да, ось єднання білоруської землі – важливий процес, вельми важливий. Але ж 39-й год у гэтыми подіями, гэта нельга забывать, починається Друга сусветная война. Які страти принесла на Білорусі відавочна.
На імпрезу прийшов керівник обласної організації партії Білоруської християнської демократії Мікола Баусюк. Цікавлюся, як і он ставиться до подіїв 17 вересня.
Була, хоча не білоруська влада, але була християнська влада, а прийшла влада Антихриста. Коли ми порівнюємо, які утиски були з боку польських влад на білорусів, і то, що творив сталінський режим з білорусами, це наогул не порівнянно.
Меркування Миколи Баусюка, керівника обласної організації у городні незареєстрованої партії «Білоруська християнська демократія». І ще пізніше ми погуторимо у нашій програмі прикладно хвилин праз 20 про події 39-го году і про життя міжвоєнної Західної Білорусі з Михайлом Анімпадистовим, автором концепції і текстів народного альбому. А події 39-го года коментують і на нашому сайті свобода.org. І в ефірі зараз форум «Свобода» з дискусією на нашому веб-сайті нас познайомить Сергій Навумчик.
Сьогодні найбільша кількість коментарів з нагоди 70-ї годовини долучення Західної Білорусі до СССР. Навідники сайту познайомилися з інтерв'ю доктора історичних наук професора Анатолія Грицкевича.
Це не було визволення Білорусі, а типова операція сталінського режиму при поділі Східної Європи разом з Гітлером. Покольки Червона армія уступила у Західній Білорусі, треба було неке обґрунтування такої політично-ідеологічної, тому все пішло по сценарію бицем би визволення західних білорусів від польської окупації.
Пише Дзімич. Менавіта дякуючи пакту Молотова-Рибентропа, дякуючи поділу Польщі поміж Сталіним і Гітлером, ми, білоруси, опинулися уз'єднаними як один народ у межах тогочасного тоталітарного СССР. І менавіта дякуючи Сталіну і Гітлеру, після розпаду СССР отримали свою одинную державу. Йому відказує Дзяруга. Тільки не варто забуватися на те, що за 20 годов до гэтага той же СССР, більш докладно Совєтська Росія, здала західних білорусів так званої панської Польщі. Пропонувала полякам усю Білорусь, де тія відмовилися. А ось Андрусь згодний з меркаванням Дзімича. Цілком підтримую факти у партії реч. Так само лічу, що білорусам нема чого казати на конт того, що, мовляв, ніяк не так ми, білоруси, уз'єдналіся. СССР, конечно, не апофеоз белорусской державности, але и от польского панования ничего доброго мы не бачили. Вы снова давайте ж не дбать про польский интерес, А падзякуем лёсу, што хоць такім шляхам беларусы вярнулі сябе ад вечнай землі, бо ў гэтым стратэгія і нашая будучыня. Не пагаджаецца гора. Аднак Смаленшчыну, Бранчшчыну ў 19-м, Віленшчыну ў 39-м, Беласточчыну ў 45-м у нас адабраў той жа СССР, так што за гэтае ўз'яднанне заплочана вялікім коштам, не кажучы ўжо пра сотні тысяч рэпрэсаваных і мора крыві. Для Захаду лібералізацыя, для беларусаў нацыянальная дыскрымінацыя, якой не было і ў самыя цёмныя камуністычныя часы, каментуе Павел ліквідацыю адзінага беларускамоўнага садка ў Глыбокім. Паклон усім самаахвярным, піша Андрэй пра тых, хто выйшаў на вуліцы беларускіх гарадоў у дзень салідарнасці 16 верасня. Запрашаем і вас далучыцца да абмеркавання гэтых і іншых тэмаў на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
А вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны, амаль 16 хвілінаў. Нагадаю, некаторыя падзеі сённяшняга дня. Швецыя, якая старшынёй цяпер у еўразвязі, запатрабавала ад Беларусі спыніць гвалт супраць мірных дэманстрантаў. У сваёй заяве швецкае старшынства падкрэсліла, што ўчорашні разгон мірнай акцыі, прысвечанай памяці зніклых апанентаў рэжыму Аляксандра Лукашэнкі, выклікае ў еўразвязі сур'ёзную заклапочанасць. 70 гадоў таму савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Гэтая дата лічыцца днём аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Актывісты незарэгістраванага саюзу палякаў сёння склалі кветкі на магілах тых, хто загінуў пасля 17 верасня 39 году. У горадзе адбыўся публічны беларуска-польскі круглы стол. Еўразвяз пакуль не гатовы да аднаўлення працэсу ратыфікацыі пагаднення пра партнерства і супрацоўніцтва з Беларусю. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных спраў Беларусі Валеры Варанецкі падчас свайго візіту ў Вільню.
Аналіз свабоды.
Сёння Аляксандр Лукашэнка і дзяржаўны сакратар гэтак званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі Павел Барадзін абмеркавалі пытанні парадку дня будучага паседжання вышэйшай дзяржаўнай рады. Як паведамляе прэсавая служба Лукашэнкі, на сустрэчы чарговы раз разглядаўся праект канстытуцыйнага акту. Ці зробіць Крэмль Лукашэнку такую прапанову, ад якой той не здолее адмовіцца? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Пытанне аб канстытуцыйным акце гучыць, калі не памыляюся, роўна 10 гадоў, колькі існуе гэтак званая саюзная дзяржава. На вашу думку, ці ёсць падставы нейкія зараз лічыць ці сцвярджаць, што гэтае пытанне бліжэй да сваёй рэалізацыі, чым в любы іншы час, калі спадар Барадзін высоўвал яго на публічную прастору?
Я думаю, што зараз расійскі бок пачаў выкарыстоўваць тактыку, якую шмат гадоў выкарыстоўваў Аляксандр Лукашэнка. Па любым пытанні праблемным ён казаў, дык спачатку трэба напісаць канстытуцыйны акт, падпісаць яго, і потым у адпаведнасці з гэтым мы будзем альбо ўводзіць рубль, альбо яшчэ нешта такое вельмі-вельмі важнае. Як мне здаецца, зараз гэтую самую тактыку перанялі ў Маскве, і калі беларускі бок ставіць пытанні ці пастаўках проціракетных сістэм С-400, типа кредитах, типа допуску белорусской продукции на российский рынок. Зараз то же самое кажут в Москве. Так, а коли будет подписанный конституционный акт? Мы не можем поставить С-400, коли мы не ведаем, что ж далее будет с Беларусью. Тому мне сдается, что это питание логично усплыло знову, але я не лічу, што гэта азначае, што прыняцце канстытуцыйнага акта блізкае да рэалізацыі, бо непаразуменні паміж кіраўніцтвам Расіі і Беларусі апошнім часам вельмі-вельмі прыкметна пабольшала.
Як бы вы ўвогуле характарызавалі беларуска-расійскія адносіны на гэтым этапе, на этапе пасля сустрэчы Лукашэнкі і Медзведзева ў Сочы і перад новай сустрэчай, якая, магчыма, адбудзецца падчас беларуска-расійскіх сумесных ваенных манеўраў?
Мне здаецца, што сітуацыя нагадвае развод. Развод, які адбыўся, але яшчэ юрыдычна не аформлены. Гэта як муж з жінкою, які вже не живуть і розуміють, що разом їм вже і не жити, і шмат накопилося різних претензій один до одного, але я ще не зроблений останній крок, я нині розійшлися по різних хатах, скрозь зуби. Керівники держав говорять ніякі нічого амаль незначні слова, дежурні компліменти один одному, але на самій справі, що я не думаю, говорячи це слово, залишається тільки здогадуватися. Ніяких поводів ні у Медведєва, ні у Лукашенки бути задоволеними відносинами поміж країнами на даний момент нема.
Чи не може Росія набити таку ніяку пропанову, якою Лукашенко не мог би відмовитися? Таку пропанову, яка б могла знову притягнути Лукашенку ближче до Москви?
Я думаю, навряд чи, тому що для Олександра Лукашенка, я впевнена, головне питання у відносинах з Росією було... Гэта пытанне асабістай улады. Потым сталі грошы. Зараз з грашыма ўзнікла вялікая праблема, і таму я не думаю, што ёсць тая сума, за якую Александра Лукашэнка могуць купіць у Крамле, тым больш, што ён сам недавно шчыра прызнаўся, што ён нікому не давярае.
Меркаванне Святланы Калінкінай, шэф-рэдактаркі газеты «Народная воля». І больш падрабязна пра сітуацыю ў беларуска-расійскіх дачыненнях і шэраг іншых меркаванняў вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. У Мінску цяпер 22:21, вы на хвалях начной свабоды ў эфіры «Вынікі дня».
Доследы свабоды.
Падвышэнне цэнаў, змяншэнне заробкаў, страта працы. Усё гэта беларусы збольшага перажываюць без пратэсту. Па старой савецкай традыцыі яны дазваляюць сабе выпусціць пару толькі на кухні. А што сёння можа ўзрушыць грамадства і насельніцтва цэлага гораду? Гэта паспрабаваў высветліць Сергей Астраўцоў.
Гарадзенцаў усхвалявала недавняе здарэнне. 19-гадовы хлопец ехаў на падпітку на машыне, збіў маладую маму з каляскай і ўцёк з месца здарэння. 25-гадовая жанчына загінула, дзіця знайшлі за 25 метраў у хмызах. Яно было ў коме, але дактарам удалося яго адратаваць. Злодзя затрымалі, ён, дарэчы, не меў правоў кіроўцы. Пра здарэнне паведаміла падрабязна тэлебачанне мясцовай газеты. Яны надрукавалі здымак жанчыны. У гарадзенскай благасферы ўзніклі гарачыя спрэчкі, дзясяткі каментароў. Абсалютная большасць удзельнікаў патрабавала жорсткага пакарання для злачынцы. Чаму менавіта гэты выпадак атрымаў такі розгалас? Меркаванне грамадскага праваабаронцы былога палітвязня Валерыя Льванеўскага.
Наверное, вот это случай характерный. Он, скажем, какой-то имел резонанс, потому что он был озвучен. Потому что вообще человек, он свойственно... Когда кого-то обижают, за него заступиться, особенно молодым людям. А что касается интернета, то все-таки не соглашусь, что там много образованных людей, в чатах в основном чатится молодежь. Люди просто не понимают, что государство никак не реагирует на то, что вот граждане, молодые люди, выпившие там, ездят на автомобиле. Профилактика этих правонарушений практически отсутствует.
Однако, чем у гэты час заклопочены милицианты?
Сейчас они массово, допустим, рассылают всем повестки, чтобы явиться, пальцы сдавать. Ну, чем занимается милиция, собирает пальцы вот сыском вот таким, на всякий случай, за всех пальчики собрать. И это действительно большие силы.
Валерий Ливаневский звертая увагу на то, что такие выпадки не редкость, и что пешеходов сбивают навод милицианты, и люди об этом ведают.
Сбивают и сотрудники милиции, которые часто выпившие ездят за рулем, так как их тоже на месте расстреливают. Нет, он же максимум, что ему сделают, это уволят с работы, и то еще большой вопрос, уволят или нет.
Гарадзенець Юрый Істомін мае юрыдычную адукацыю. Як ён патлумачыць, чаму забойства на дарозе выклікала столькі эмоцый у гарадзенцаў?
Канешне, забойства заўсёды выклікае вялікі рэзананс у нашым грамадстве. Тое, што на гэтым блогі абсуждалася вот эта тэма, я думаю, што гэта нармальны падыход грамадства да забойства, да чалавека, які забівае маці фактычна. Чаму выклікае такую рэакцыю, такія выпадкі? Ну, я думаю, што тут ёсць, скажем, обурение, что может быть это завтра там твоя жонка, например, загинет от автомобиля пьяного кировца, и твоя сестра.
Юрий Істомін сам кировца, едущий в машине, и он может уявить подобную ситуацию вельми выразно.
Хотя, может быть, это достаточно не кировца, але все-таки я так само с обурением вспоминаю вот такие выпадки, потому что, ну, во-первых, коли ты там, например, выпил там шарку, то не треба садиться за руль в оголе. Я за то, как карали кировца, именно за то, что они садятся пьяными за руль. Я за жесткое покарание.
Супрацовники милиции так само сочили за обмеркованием здарения громадскостью. Меркование одного из них.
Вообще, это, я считаю, нормальная реакция
для людей. Если бы они как-то его защищали или как-то оправдывали его поступок, вот это было бы ненормально. Ну а то, что там, конечно, предлагают расстреливать и так далее, это, конечно, не выход.
У таких выпадках, коли загинул один человек, то могут дать до 5 годов зняволення, коли ахвяров болей – до 7 год. Это так само выкликало обурение блогеров. Была пропонована вот начать сбирать подписи до президента, как повеличил покарание за такие злочинства.
Он совершил убийство непреднамеренно. У него умысла изначально убийства не было. Но почему пошли эти разговоры? Потому что человек, севший за руль в пьяном виде, это уже считается потенциальным преступником, в общем.
А вось якраз блогеры доводили, что дзейнічаў п'яны кіроўца абсолютно спокойно. Дамовіўся ночью об рамонте разбитой фары, каб машину не знайшли. Дарэчы, міліцыянты признаются, что гэты человек николі не меў правоў, але ездил по городе. Аднойчы был затрыманы и на его склали одразу некалькі протоколов. Гэты факт так само подлил алею у огонь. Журналіст Владимир Хельманович под таким вуглом разглядае реакцию некаторых гарадзенцаў на забойство молодой мамы п'яным кіроўцам.
Я меркую, что такая жорсткасць психологічнага пункту гледжання добра вытлумачальная. Рэч у тым, что наши люди звыклі абурацца і больш агрэсіўна ўспрымаць некія праявы несправядлівасці з боку конкретных людзей ці некія учынкі антысацыяльныя асобных людзей, скіраваныя супраць чалавека, і часцяком не заўважаюць той несправядлівасці і большых некіх здарэнняў, якія здараюцца па віне дзяржавы, па віне ўладных структураў. Просто чалавеку не стае смеласці асудзіць вось праяву заганную ў грамадстве, якую стварае дзяржава ці некія ўладныя структуры.
А что думают городенские минаки? Ти треба больше жестко карать пьяных кировцев?
Ну, я могу сказать, что нужно, надо заставлять их есть желтый снег, катать их на велосипеде без седла, ну и в конце концов ноздри вырывать.
Жестче.
Пьяных кировцев?
Безусловно.
Ну, конечно, жестче. Мы, как пешеходы, понимаем, пьяные люди за рулем, это, конечно, угроза.
Убийство есть убийство.
Жестче надо, конечно, пьяных водителей.
Вот такие меркования наш корреспондент почул на городенских улицах. Вы на хвалях ночной свободы, у Менску теперь 22 годины, амаль 27 хвилинов, и увесь веросень у нашем эфире журналист «Свободы» и спевак Данчик, представляя и спевая свои песни.
Мой родный кут. По-моему, одна из самых пригожих песней с моего репертуару. Ну, але и мало дивно. Тяжко помилиться, коли словы, взятые из верша «Новая земля» могутного белорусского поэта Якуба Колоса, а музыка, написанная славутым композитором Игорем Лучанком. У каждого в жизни есть свой родный кут. Вертайтесь до его чим частей, навод коли только в думках.
Мой родный кут, як ты мне забыть тебе не маю силы, не раз утомлены дорогой, житьем весны моей убогой. Тебе я думка золотаю, и сам душой спочиваю. Ось як тепер я рада мною, стає кусочок той тривожа. дне, мой берег родный, где льется неман сребровонный, дубы те вольной шародою стоять, як вежи над водою.
У Менску полова 11 в эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами надалее Алексей Знаткевич, и в худким часе нашим гостем будет мастак и поэт, автор концепции текстов народного альбома Михаил Анимпадыстов. У нашем опытании жыхары вёски Гнетюки подляскавае водства у Польши скажут, ці хотели б яны, каб их вёска после Другой Всесветной войны засталася в складе БССР, як это было после 1939-го.
В колхозе добре жить, один робит, чем лежит.
Я не хотел бы копиться под Белоруссией. Мне в Польше добре.
Аби нам деньги давали, и будет добре.
Так само прогучився огляд свежей пресы, а в передаче «Барды свободы» змістер Бартосик протягне оповед про Олеся Зайцева. Зараз крыху про надворье. На завтра по большей части территории Беларуси синоптики прогнозуют хмарное небо, але без істотных опадков, местами магчымыя короткочасовые дожди. Температура ранком каля 12 градусов, у день каля 17. И зараз нагадаем, что отбывается в Беларуси и свете. С международными новинами Сергей Навумчик.
Президент Злучених Штатів Барак Обама обвестив про перегляд наміру розмістити елементи протиракетної оборони у Європі. Виступаючи в Вашингтоні, він повідомив, що США мають намір створити іншу, більш досконалу систему протиракетної оборони, здольну гарантувати безпеку Злученим Штатам і їх союзникам. Міністр оборони США Роберт Гейтс підкреслив, що говорка йде про зміну системи протиракетної оборони, а не про відмову від її створення. Раніше сьогодні Обама проінформував прем'єра Польщі і Чехії об відмові США реалізації раніших розпрацьованих адміністрацій Джорджа Буша планів розмістити у гэтых країнах елементи протиракетної оборони. У Молдові кандидатом на посаду прем'єр-міністра країни вилучено сьогодні лідер ліберально-демократичної партії Улад Філат. Відповідний указ підписав виконавець обов'язку президента Міхай Гімпо одразу після того, як ягоні повномости підтвердив Конституційний суд. У Кабулі ахвярами теракту сьогодні стали 16 чоловік, звиш 50 людей були поранені. Серед забитих 6 італійських військовців з складу міжнародних сил. Президент Афганістану Хамід Карзай відхилив обвинувачення масштабних фальсифікацій під час недавніх виборів керівника держави. При гэтым Карзай закликав розслідувати усі скарги на можливі порушення у часі виборчої кампанії.
Дякую, Сергій. Сергій Наумчик розказав про міжнародні події, а зараз Алена Радкевич з оглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю.
70 гадоў таму, 17 верасня 1939 году, савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Гэтая дата лічыцца днём аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі.
Это як ва ўсёй нашай гісторыі савецкага часу. Для адных ёсць што слізкака, для другіх ёсць чаго плакаць. Як кажуць, гэта свята са слязамі на вачах. Сапраўды ў гэтай савецкай гісторыі ўсё вельмі неаднасэнсова. Нельга ні аднаго свята вылічыць, каб не было сказана але.
У горадні адбываецца публічны беларуска-польскі круглы стол. Беларускія і польскія гісторыкі і публіцысты абмяркоўваюць, якое месца занялі вераснёўскія падзеі 39-го года ў беларускай гісторыі. Актывісты незарэгістраванага саюзу палякаў усклалі кветкі на магілы тых, хто загінуў пасля верасня 39-го, калі чырвоная армія ўвайшла ў заходнюю Беларусь.
На пачатку гэтага года секцыя «Мемарыял» звернулася да беларускай грамадскасці абвесціць гэты год, 2009, годам памяці ахвяр 1939 года. Мы разам з вамі і таксама мы схіляем галаву па ахвярах 1939 года.
Еўразвяз пакуль не гатовы да аднаўлення працэсу ратыфікацыі пагаднення пра партнерства і супрацоўніцтва з Беларуссю, заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі ў часе свайго візыту ў Вільню. Дамова аб спрашчэнні візавага рэжыму для жыхароў памежжа так і не была падпісаная ў часе сустрэчы беларускага і літоўскага прэм'еру. У глыбокім пераведзены на расійскую мову апошні ў горадзе беларускамоўны садок.
Прыхожу я свой рэдонку, мы переходзім на русскую. Садзік считаецца беларускі, і цяпер вот дзіцей калечаць. Ані на русскому разговаривають, а кніжкі на беларускім. Я говорю, ну как можа быць, а? Ну, сейчас уже сказали, нельзя говорить. Дякуй, до побачення, надо сказать спасибо, или до свидания. Я говорю, будет говорить, как говорила.
А 2010 году Беларусь адмовіцца ад закупак імпартнай сельскагаспадарчай тэхнікі, заявіў намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Іван Бамбіза. 17 верасня споўнілася 50 гадоў грамадскаму дзеячу, публіцысту і пісьменніку Сергію Дубаўцу.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». У Мінску цяпер 22:35. Ад 1 верасня да сёння ў нашым эфіры і на сайце штодня мы прапаноўвалі вашай увазе ўспаміны жыхароў заходняй Беларусі пра верасень 1939 году, калі пачалася другая всесветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў Беларусь. Гэтыя запісы рабіў наш корэспандэнт Дмітрий Бартусік падчас паездак у перадачу «Падарожжы свабоды» па заходняй Беларусі, і вось што ён расказаў у сённяшняй ранішняй праграме пра свае ўражанні.
Найбольш, напэўна, уразіла тое, што 41-й год, які ў школе нам прыпадносілі як самы фатальны ў лёсе Беларусі, так вось 41-й год ва ўспамінах гэтых старых ні ў якае параўнанне ідзе з 39-м, якраз 39-й ўспамінаць як нейкі фатальны, як фатум, проста як канец нармальнага жыцця, ніякі не 41-й. Таму што 39-й стаў пераломным годам у жыцці беларусаў захаду. Ну, вот прывычны парадак. Былі вядомыя правілы гульні, правілы жыцця, людзі ведалі, колькі куды падаткаў трэба плаціць, што трэба зрабіць, каб палепшыць свой дабрабыт. Людзі ехалі за акіян, каб цяжка працаваць не дзеля таго, каб застацца ў шчаслівай Амерыцы, а каб пасля цяжкай працы вярнуцца ў сваю вёску і купіць зямлю. Каб жыць вечна, каб дзеці жылі, внукі жылі на гэтай зямлі вечна. І вось у 39-м годзе усе іхныя мары, усе іхныя пляны ў адзін час абрынуліся. І людзі ўспамінаюць 39-й год проста з жахам. Ну, бо на іхных вачах адбываўся самы сапраўдны тэрор. Асабліва, канешне, з жахам згадваюць тую надзвычай, як кажуць, халодную зіму 40-го года, калі пачаліся масавыя высылкі так званага ненадзейнага элементу, не толькі польскіх асаднікаў і настаўнікаў, багатых сялян, леснікоў, вывозілі ў халодных вагонах для скота разам з дзецьмі, колькі было замёрзлых да смерці. Таму 39-й год быў больш, канешне, фатальны для заходняй Беларусі. Памятаю, як у Латыголі адзін стары казаў: «Ах, якія харошыя былі рускія ў 39-м! Прыйшлі, перазімавалі і пайшлі». Маўляў, не тое, што ў 44-м, тыя, што ў 44-м прыйшлі, ўжо засталіся зімаваць надоўга. Становчае стаўленне як да гэтай падзеі, як да уз'яднання Беларусі, ось 39-й год трактуюць вельмі немногія людзі. І людзі, якім у дзяцінстве была прывітая нацыянальная беларуская свядомасць. Як правіла, гэта дзеці настаўнікі, якія самі пасля сталі настаўнікамі. Так, яны лічаць, што адбылося тое, што павінна ў рэшце рэшт было адбыцца. Злучэнне Беларусі ў адзін арганізм. Але калі б спомніць, якою цыной гэта уз'яднанне было аплочана, я от калі б іх маленькіх зноў вернуць у 39-й год, ці пайшлі б і зноў на такое уз'яднанне, ну не ведаю, не ведаю.
Расказваў Дмітрий Бартусік, і прыкладна праз гадзіну ў нашым эфіры ўспаміны жыхароў заходняй Беларусі пра падзеі 1939 году. А зараз з намі на сувязі мастак і паэт, аўтар канцэпцыі і тэкстаў народнага альбому Міхал Анімпадыстаў. І з ім мы таксама пагутарым і пра падзеі 39 году і ранейшае жыццё. Ён з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Скажыце, спадар Анімпадыстаў, для вас асабіста, што такое 17 верасня 39 году? Што гэта за дата?
Ведаеце, ну, шчыра кажучы, ну, відаць, для мяне гэта такая ж дата, як і астатні. Я ўвогуле як бы так не надаю вялікага значэння датам, бо гэта ўсё ж такі так, ну, пэўная ўмоўнасць, да, калі мы гаворым пра тое, што пасля гэтага адбылося, і калі пра гэта гаворка, уз'яднання заходняй Беларусі і ўсходняй, то тут спадар Бартусік, ну, настолькі падрабязна і усебакова прагаварыў гэту тэму, што, ну, дадаць нешта складана проста.
Але у вас все ж таки ближей меркаванне да тых нямногіх, скажам, свядомых дзяцей-настаўнікаў, якія ўсё ж такі разумеюць, што гэта было нейкае аб'яднанне, хай аплочанае, ну, жахлівай цаной. Ці вы больш падзяляеце ўсё ж такі меркаванне тых простых людзей, для якіх гэтыя жахі нічым не кампенсуюцца?
Я думаю, што ўсё ж такі на баку гэтых дзяцей-настаўнікаў. Ну, бо гэта рано ці позна адбылося, я думаю, гэта уз'яднанне як бы заходняй і ўсходняй Беларусі. Бо калі не ў 39-м годзе, то пасля вайны, альбо ў нашай часы, як бы не гэта непазбежна, ну, бо такі вялікі этнас як бы падзелі на дзве часткі, наўрад ці можа існаваць у Еўропе. Ну, але гэта адбылося ў 39-м годзе, і гэта проста гістарычны факт. І ясна, што для беларускага этнаса як бы станоўчы момант. Якой цаной, гэта ўжо іншае, другое пытанне, як бы, пра якое можна гаварыць асобна.
Як вы лічыце, вось гэтая цана, якую давялося заплаціць за аб'яднанне, яна накладае нейкі вялікі адбітак на тое, як цяпер успрымаецца жыццё да аб'яднання? Ці няма ідэалізацыі жыцця, так бы мовіць, пад прыгнётам панскім, пасля таго, як шмат гадоў гэтае жыццё малявалі выключна чорнай фарбай?
Ну, па-першае, што гэта, відаць, не цана, ну, бо цана плаціцца тымі, хто гэты працэс распачынае, хто змагаецца, тады гэта цана. Да, тут гэта ўсё адбылося ў чарговы раз без удзела саміх беларусаў. Без удзела беларусаў вырашылі іх падзяліць, і без іхняга удзелу вырашылі іх аб'яднаць. Гэта не цана, а гэта наступствы гэтага аб'яднання, і наступствы трагічныя. А другое, як бы, нагадайце, кажы, ласка, другая частка вашого пытання. Ці
няма ідэалізацыі пасля того, як была фактично ў савецкія часы дэманізацыя таго жыцця?
Я думаю, што, ну, ясна, што у нейкім сэнсе так, але таксама, ну, трэба, як бы, взяць пад увагу тое, што для ўсёй Европы вось гэты міжваенны час ад першай да другой сусветнай вайны, гэта, як бы, такі золаты век Европы. Калі людзі працавалі, людзі будаваліся, людзі адпачывалі. У некім сэнсе кайфавалі, як бы, ну, тут эстэтыка 30-х гадоў ва ўсёй Европе, гэта такое
не
радасць ад жыцця просто.
І не занадта вы ідэалізуеце, ўсё ж такі ў той час была і грамадзянская вайна ў Іспаніі, і дыктатуры ў практычна ўсіх краінах цэнтральнай і ўсходняй Европы, акрамя Чэхаславаччыны.
Так, так, дакладна. Былі, амаль што ва ўсіх краінах былі дыктатуры, і як мы ведаем, што некаторыя дыктатуры былі проста жахлівыя. Але
так ці можна казаць пра залаты век тады?
Можна казаць пра залаты век. Бо пры гэтым людзі як бы ці не ўпершыню як бы, ну, пачалі цэніць гэта, як бы, цэніць гэтае жыццё. І нават як бы прыгадаеце, як бы пры немцах і ў гэтай як бы у разбуранай і збяднелай Нямеччыне, гэта культура кабарэ і тэатр і выдатныя пісьменнікі, якія існавалі адначасова з гэтым таталітарызмам. Можа быць, якраз таталітарызм з'яўляўся таму, што...
Вы кажаце пра Веймарскую рэспубліку ці ўжо пра часы гітлерызма пасля 33-га?
Ну, пачатак і ўзнікненне гэтага гітлерызму. Што ці гэта не было рэакцыі на гэты, на залаты век.
Вось вы ўжо сказалі пра гэтую эстэтыку 30-х, а чаго, на вашу думку, найбольш не стае ў цяперашняй Беларусі ў параўнанні з тымі часамі ў заходняй Беларусі, часамі народнага альбому?
Ну, я не думаю, што можна параўноўваць так механічныя эпохі. Ну, я думаю, што і не варта параўноўваць. Ну, ясна, што як бы нельга вярнуць як бы тое, што было, як бы тое, што адбылося перад намі. Мы глядзім праз пэўную прызму, канешне, праз рамантызацыю, ідэалізацыю. Я думаю, што можа быць нейкіх такіх падставовых каштоўнасцяў як задовольнення від отриманої, від зробленої праці, від гэтай, ведення кошту землі, від любові до дому, до сім'ї, такі якби, ну, елементарні каштовності, на яких якби тримається життя чоловіка. Ну, бо якраз у Західній Білорусі це було, там якби не було, не було легке життя, якби люди працювали тяжко. Але там якби, ну, цінили землю, цінили працю, якби вміли працювати. Дом, це було вельми важливо. Якби зараз це все так крихо, якби, ну, розбурено, дай Бог, коли це вернеться.
Я нагадаю, з нами на сувязі тепер мастак і поет Міхал Анімпадыстаў, аўтар канцэпцыі тэкстаў народнага альбому. І ми працягнем гэту гутарку літаральна праз пару хвілінаў, але спярша паслухаем апытанне. Ці хацелі б вы, каб вашая вёска пасля другой усясветнай вайны засталася ў складзе БССР, як гэта было пасля 39-го году? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карневіч звяртаўся да жыхароў вёскі Гніцюкі, гміны Заблудаў падляскага ваяводства ў Польшчы.
Вот это теперь так добро, как ясно. Все равно, чи в Беларуси, чи в Польше. Мы ж там не имели ни вспольного с этим. Так усталили границу между собой, власти, и все. А как было так, как в 41-м году, граница-то были бы у Беларуси. Одна холера. Чи так. Нам бы все равно то же самое уклады. Так, как без работы ничего нема.
Привыкли тут и нам хорошо.
А вы в Беларуси бывали?
Не, да, его там родина я приезжали.
Ухвай, пане Боже, как она была в Беларуси.
А что?
Несколько лет тому я был на Беларуси и видел, как там все, как люди живут по колхозах, как что делают, как в Гродно выглядит. Как там, что Гродно хорошо выглядит, але был так в таких, в городе там, далее на восток. То все, руина, не о чем говорить.
Хиба лепше, что в Польше. Моей бабушки, две сестры, когда в Бород Начались с беженства, вышли замуж в околицах Брестя. А моя бабушка вернулась в околице Бельска Подлаского. Моя бабушка вышла замуж тут, они там. Тут было лучше, а там они были в колхозе, а наши на своей земле работали. Они чувствовались так, как бы на своем. А там их марнотратство. Але як в колхозе было? Бабушка говорила, в колхозе добре жить, один робить, семле жить.
Я не хотел бы копиться под Белоруссией. Я остался тут, как родители, дяди жили, прадяди, и для меня хорошо тут. Мне в Польше добре.
Ну, у нас была соправдная Беларусь, бо вёска была большая, 200 хозяйну, понад. Была школа своя, была церковь, был два магазины, два склепы. Люди говорили, як хотели, по-своему. Там две хіба, все православные, две родины католицкие. Ну, и жили, я кажу, państwo в państwie.
Чи я знаю? В разі было добре.
А як
будзе далі, то хто його знає? Господарували, побудовалися в Білосток, у городі, на свою. Ну і лепій. А що там у колхозі? Ага. Сам собі робій, сам пин.
Все гамно. Так, як є на лепій. Було лепій, але... Ну, колхозі, так. Але порозвалювали їх. Бо все було. Машини, все. А тут робили руками люди.
Нам так і так добре.
Аби нам деньги давали, і буде добре. І буде добре. І коб здорові були, і то ще буде добре.
Ну, я не шкодую, що вёска залишилася у Польщі, тому що, думаю, що не було б такої свободи, коли б це було на Білорусі. Ну, і треба було працювати у колхозі. А тут кожен міг свою землю і на цій землі працював. Кожен, як працює на свій рахунок, думаю, що це лепій.
Гаварлі жыхары вёскі Гніцюкі, гміны Заблудаў падляскага ваяводства ў Польшчы. А з намі на сувязі па-ранейшаму Міхал Анімпадыстаў, мастак і паэт, аўтар канцэпцыі тэкстаў народнага альбому. Спадар Анімпадыстаў, вы чулі гэтае пытанне, якія вашыя ўражанні ад яго?
Ну, вот я здзіўлены і захоплены аптымізмам такім і пазітывізмам з боку гэтых апытаных.
У нас уже мало часу, на жаль, засталося. Я хотел бы задать вам пару питань из нашей анкеты «Свободы», якая есть на нашем сайте свобода.org. Там шмат кто из ведомых людей отказывает и будет отказывать на питание этой анкеты. Скажите, коли ласка, в какую историчную эпоху вы хотели бы жить?
Ну, я думаю, что у сучасную, я принамсі ведаю, что это такое, а экспериментовать с іншими не зусім мне не хочется.
А у золотый век не тягне?
Ну, золотый век, может быть, да, но лепш все ж таки зараз.
Угу. А ким сучасников вы захапляетеся?
Ну, это не один человек, я захапляюсь людьми последовательными. И это для меня вельми важно. Последовательность, как бы. Ну, ясно, что на користь белорусщины. И вельми поважаю тех людей, яких не бачно, которые робят свою справу, ведаючи, что, ну, что она может быть не зауважена. На мою думку, что это такие, как бы, ну, великий героизм.
А вы могли бы назвать пару людей таких?
Ну, первое, что в голову приходит, Сергей Веромейчик, бо мне сегодня звонил. Это мой сябра, это человек, который живет в Залесе, працует там, скончил мастерскую академию, съехал туда, как бы працует там при музее Агинского и ведет гурток в школе. Ну, и таким чином створяет там просто сяроды культурницкие.
Дякую вам великий за гуторку.
Дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі був мастак і поет Міхал Анімпадистов. Ми на хвалях ночної свободи і нагадаю некоторі основні події четверга. Швеція, яка старшинює тепер у Євразвязі, запотребувала від Мінську спинити гвалт супрацьмірних демонстрантів. У сьогоднішній заяві шведське старшинівство Євразвязу підкреслило, що учорашній розгон мирної акції, присвячений пам'яті зниклих опонентів режиму Лукашенки, викликає у Євразвязі серйозну заклопоченість. 70 років тому совєтські війська увійшли у Західню Білорусь. Гэтая дата лічиться днем об'єднання Західної і Сходньої Білорусі. У городі сегодня отбылся публичный белорусско-польский круглый стол, просвеченный дым подеям. Активисты незарегистрованного союза поляков склали кветки на могилах тех, кто загинул после 17 вересня 1939 года. Евразвяз покуль не готовы до обновления процесса ратификации погоднения про партнерство и сотрудничество с Беларусью, заявил наместник министра замежных справ Беларуси Валерий Воронецкий под час своего визита у Вильню. А зараз на шарзе агляд навінаў і таго, што пішуць газеты «Пятніцы». З ім Інна Студзінская.
Маладзечанская рэгіянальная газета. У Вялейцы ў харчовай краме «Алеся» камітэт дзяржконтролю па Мінскай вобласці выявіў масавую рэалізацыю пратэрмінаваных прадуктаў, распавядае журналіст Сергей Зянько.
Только у молочном отделе знайшли больше за 50 наименее у протерминованных молочных продуктов, и так по кожным отделе. У подвале магазина заховывался протерминованный товар на сумму больше за 2 миллиона рублей. Кратей там то, что повинно у замороженным выгляде заховываться, заховывался не у замороженным, и наоборот. Побольше там были складенные и торты, и некие паутуши мясные, и теперь проводится дальнейшая проверка.
У городским недержавным выданию «Узгорок» есть рубрика «Фото и факт». Працягвае галоўны рэдактар «Узгорку» Эдуард Брокараў.
Чекається до нас приїзд Лукашенки. Ну і зараз тут город лігуть, як завжди, фасади фарбують, асфальт на центральних вулицях кладуть, а все, що далі 10 метрів від цих центральних вулиць, як було, то й засталося. Ми тліч кинули серед читачів, а що б ви хотіли показати Олександру Григоровичу у нашому городі?
Слуцький інфокур'єр публікує зворот предпримальника, який хоче не гандлявати, як більшиня ягоних колегов, а наладить витворчість. Йон вирішив побудувати невеликий цех у Слуцку. Що було далі, розповідає журналіст Олесь Достанка.
Йому заборонили по той причині, що такі помешкання повинні бути не ближе, чем за 300 метров от жилых домов. А лишь он звертая увагу, что, например, те же фермы СПК, они стоят там и в 50 метрах жилых домов. На этом фоне, что треба развивать инициативу бизнесовцев, такие речи видовочно показывать, кто есть кто, кто правый, кто правее.
Вечерний Брест пишет, что ведомый эмальер Миколай Кузьмич, який обновил крыш Эуфросинни Полоцкой, подаровал Мастацкому музею каля 40 своих працев. Сярод их цикль с 9 працев под названием «Белорусская Атлантида», присвечена выбитным дзеячам белорусской земли, сярод яких и сама Эуфросинья Полоцкая, и стваральник крыжа Лазар Бохша.
Музыка. Інна Студзінская глядала завтрашнія недзяржаўныя выданні. Мы на хвалях начной свабоды. Ужо год у нашым эфіры перадача Дмітра Бартосіка, у якой ён кожны тыдзень прадстаўляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тыдзень у перадачы Барды свабоды песні Алеся Зайцева. А я развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні Алеся Зайцева. Алесь нарадзіўся і жыў у горадзе Жодзіна, выхоўваўся ў расійскамоўнай сям'і, але песні ў яго адразу пачалі стварацца па-беларуску.
Стасуючыся з тымі ж самымі сваімі сябрамі, з некаторымі з іх, выкарыстоўваючы беларускую мову, я разумею, што яна абсалютна жывая, яна нармальная і ну просто зразумела, што гэта не вельмі распаўсюджана, на жаль, што ёй там не шмат людзей карыстаюцца вот так у бытавым жыцці. Але і ну нельга думаць так, што ну яна такая мерцвая, зусім яе хутка не стане, ўсё. Калі на ёй размаўляюць маладое пакаленне, на ёй размаўляюць маладыя людзі, і я, напрыклад, цалкам упэўнены, што калі ў мяне калісьці будуць дзеці, я абавязкова буду вучыць іх беларускай мове. Няхай яны будуць ведаць яшчэ там адну, дзве, тры мовы, але беларускую яны будуць ведаць таксама. Яе павінны ведаць людзі хаця б для нейкага культурнага ўзроўню, інтэлектуальнага, для проста нейкай свядомасці сваёй. Вот, таму што, ну, гэта нармальна, калі чалавек, з'яўляючыся беларусам, ведае беларускую мову. І ці карыстаецца ён ёю ў паўсядзённым жыцці, ці не, это ўжо іншае пытанне. Вот, это пытанне сітуацыі, і ёсць людзі, каторыя згінаюцца пад сітуацыю, а ёсць людзі, каторыя згінаюць сітуацыю пад сябе.
Сохли дых войны, сподева укропли мрозь.